Au kacha au munu be studio ya faka ulafe baro makonona ode kama amba nga bila msadon furila se au bela jenima bi ya faka ulafe baro la amna sinsi minkan ode kori seneye ayira laka foko jamana nyamao olube ka fere usiki sinkan wasa kasika kori senela odeme anga jamana ni konoka kumke ko gele ya badebo kan osabu ya lafana nyokonye bado be sinkan minta ko sabana abna damne anga jamana nina miye salon international du coton et du textilier nobna ke kudugu maradala ni dɔgɔ kunina an bɛ segin ka an ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw balimamuso Cécile Traoré de bɛ kumakan barani ɲɛfɛ.
Le grand mag
an b'an ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'an lamɛnna nin wagati nin na an ka bi yafa ka wulafɛ baro an bɛ kumana kɔɔri sɛnɛ de kan barisa a yirala k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw olu bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan wasa ka se ka kɔɔri sɛnɛlaw dɛmɛ o kɔɔri sɛnɛ ka se ka yiriwa an ka jamana nin kɔnɔ o de sen fɛ k'a ta janvier kalo tile 26 don ɲɔgɔnkun bɛnba dɔ bena sigi sen kan an ka jamana nin na kelen-kelenyara kudugu marada la n'o bena kɛ a tako sabanan ye ka ɲasin kɔɔri sɛnɛ koɲɔw ma an ka jamana nin kɔnɔ a bɛ fɔ min ma sikɔtɔ salon sanna min ye san 2023 ye k'a ɲɛsin kɔɔri sɛnɛ ma an ka jamana ɲɛmaaw olu ye dɛmɛba de lase o ma fo ka taa se miliyari 10 ɲɔgɔnna ma sefa wari la kɔɔri sɛnɛ kampaɲi wagati la o k'o ye nin dɛmɛ nin lase o ma waasa o ka se k'o ka sɛnɛkɛmanaw san ani k'a ɲɛsin bin filanan ɲɔgɔnnaw ma barisa sɛnɛkɛla ninnu o da sera ma kuma caman k'a yira k'a fɔ ko min ye bin filaw ye angɛrɛw n'a ɲɔgɔnnaw o sɔngɔw yɛlɛnnen don kosɛbɛ n'o ko kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba lase o ma o ka kɔɔri sɛnɛ wagatiw la n'olu yɛrɛ tɛ tɔnɔ foyi sɔrɔ a ko la an baarakɛɲɔgɔn Martin Kaba a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o ko la waasa ka se ka ko caaman faamu ani ka a lase anw fana ma an ka jɛn ka taa lamɛn a ka reportage la Fatou Dukure be sigi o kan aw ye
nin juye kalo daminɛ na an tara tiɲɔgɔn cɛ u ka kɔɔri foro la an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko kɔɔriw yɛrɛ bɛ falenna ale yɛrɛ ka foro bɛ ta hɛktari 4 ɲɔgɔn na mun bɛ siraba mun bɛ wele ko route nationale numéro 1 kan ale bɛ dugudennin min na o ye kari ye kɛrɛnkɛrɛnya la tui mara la ni sɛnɛkɛla nin yɛrɛ si bi ta san 35 ɲɔgɔn na nin don nin na a donn'a ka kɔɔri foro la a bi ka kɔɔri juw bɔbɔ ɲɔgɔn na waasa ka se ka tɛmɛ a tilalen o la a y'a ɲɛ fili ka se k'a ka kɔɔri foro bɛɛ lajɛ
nɔgɔ bɔrɔ 16 ale kan ka don a la ka tɛmɛ ale kan i bɛ taa insecticide o bɛ min wele ko bagaji i kan ka ale traitement 6 le kɛ bon litre kelen ale bɛɛ 1000 ani 2000 ɲina mais san tɛmɛnin ale 700 ani 400
san 2023 ani san 2024 kampaɲi na kɔrɔsili kɛra k'a fɔ ko dɔ de farala angɛrɛw sɔngɔ kan n'o ye nɔgɔw ye nɔgɔ min bɛ wele ko npk o sɔngɔ kɛra 5600 ye nɔgɔ min fɛnɛ bɛ wele ko ure o sɔngɔ kɛra 6400 ye k'a sɔrɔ guvɛrɛnɛman tun y'a yira juɛn kalo yɛrɛ tɛmɛnen k'u bena dɛmɛ nase kɔɔri sɛnɛnaw ma
ka ɲasin sɔngɔ da min be se ka lase sɛnɛkɛbagaw ma an ka jɛnkulu ye ganiya ta ka se ka bama ka miliyari 10 bɔ sefa wari la min dabɔni bɛ ka se k'o dɛmɛ o ka nɔgɔ sɔrɔ nɔgɔman na
kampaɲi tɛmɛnenw jatɛminɛli min kɛra k'a fɔ ko dɔ de bɔra kɔɔrisɛnɛ fanga la o de kama dɛmɛba nin be ka lase kɔɔrisɛnɛnaw ma san 2022 burkina faso yɛrɛ ye kɔɔri tɔni 4500 o de sɛnɛ k'a sɔrɔ san 2021 tɔni 5520 ɲɔgɔn o de sera ka sɛnɛ n'i ye jatɛminɛli kɛ o la minisiri ka fɔta la o b'a yira k'a fɔ ko 100,000 22 bɛlajɛlen bɔra kɔɔrisɛnɛ fanga la an ka jamana kɔnɔ
s'explique essentiellement
mi be ka kɛ dɔ bɔra la nin adiɲa fɔ de be ta bɔ min na nin o le k'a fɔ tumu sugu dɔ be yen olu donna foro kɔnɔ ale nin fana jamana taga bolo a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kasara be jamana kɔnɔ ale kɛra sababu ye samiya tɛmɛnin na nin kɔɔri kana ɲɛ
de la campagne précédente.
An kele ka tianwo kumbe aka kori furu la ayere yele miseni doke ka nyeshi gouvernement ka demema a koni kumana ka nyetu ka klaka kuma anfe aya ira ka fo ku wari mu koni no fora no beta miliard tanyona ku koni mancha uluka barala ku barisa kori sene refanga ka bunko sebe.
Aka ime amase na tun temena ni kan aka dai pise saloni no koni tonso ngo mancha. Itu no boro tanda. Nyina ni akera ko mu ino ko boro mo kaneta Don a songolo yera kojugu.
Tu mara la kerengrenyala unde sene kelindo yoro mununa ni jateminelike inafo senekela yereba fochugam na ale ni misi wasakoye kasoro senekela ukanye moko koni ayira kafo ukunye fere munun sigi senka kemekeme bla o jatemine beta bikonton ani duru nyonde la inafo siaka karambe ayira anachugam na ninche ni koni ayira na kafo ko demi mumbe se kori senena uma ko chama bora o fanga na nyine atako musante menunta
l'année passée on avait une prévision
santa meni gouvernement moye andemeni ni warmieni akunte medbe milia bi wulun fla kansefa warla nga nyina sanina ni ambe milia tanda nga abenya be jamana takabolola anti saka fin wora kenne amason o imidi onma nata sana ka baka ko musaka mike oyoke
donc faire ce qu'ils peuvent
O koro ko sinekelo kun jigi dalimbe de memuka dobora olawa
ah franchement
ah tiantanani ne ankum ni oson okede nini ankum saka teme anga aklina tayere kanyina
notre prévision
ansele société des fibres textiles du Burkina noy sofitex kanyimoko somumbe unde marala ansele yinkumamna oluka nyimoko koni aklina ni tota tekelini Ousmane Sié ale ayira kafo ko ube de memun la sinekelo ma koni o demetcha ara ko sebe ko senekela chaman be ubina furobaw de bo ko sene kasoro uduntina nafa chaman fene soro
quand les entrants sont moins chers
ni noko songo kadini seneka bagaw olubu do foro ka furo ka okoro le ka fo ne fe obuna akoro chika fo ko otisera furo no koro do bu bo soro la kato akumaka ngake otukase na sabu ni noko songo kadini obeseka do ina fo afora tukase mina nga ote santameni ainda ni ke hectar wa keme ani mugan sabalukan ekta wakeme ani mugan saba kasakata en resoro ni ton wabi chegini sabayi okoro le kafo tono do yara fo katate me adanka
tadige le rendement était vraiment epsilon
nyine san airala kafo ko kori A shua folo folo, obina seka fere bi woro aninduru. Kori shua flana, obina seka fere bi woro. Tia wanti wu, ale kwa niye foli lase, ukele kani wali ya sirisenka. Aya iraka foko ufende bina seka dusu don, senekela ukoro. San bafla ni mugani sawa kampanyi, usiglembe ka kori tonu pa bi woro ni tanyon, ode makono nendu. Kasoro kori siraka sene yoro mununa, niyo jate mine, obeta hektar ba keme wolo vla ni bin. Nani ngona sila
kan kibaru ya kurao
kan kibaru ya kurao la ambese mali jamana de la ka ira ka fo ko etalon ka tolontamin temena arabadon temeni min bena ne kalon tle muga anisaba ma ni otolontan keneka anga etalon ani angola ka tolontan lao olule ye nyon kumbe wa akoma ke ni sondia bay en fe ka kunke kwa nga etalon oluma se ka kunkorota soro ni nyon kumbe na minu ye angola tolontan lao ye olude jo flachi anga etalon la no luye fu soro nga obena ta anga etalon uye kuna dia soro no bna se ka talike 8e de finale natala anga barake nyoko min tara mali jamana na wasa ka se ka ta kuna foli barabara soro ka nyashi ni kan takaboloma ni jamana ni na aye kuna foli min soro anuye anga jen kata ulame fatu dukure bisegi oka awi
Dolanta mukun silimbe senka Burkina Faso ni Angola ni nyonche la sina kulubali ko kale tumefe Burkina Faso ka joro folota ni dolanta ni abana chugamna akera jiglatike doni ni kanyeshi ni funange ni fanfe ale bamuso ye Burkina Faso kai
Burkina Faso il a très bien joué
Burkina Faso est de longtemps kanyanga o makuna jasoro ka seka bido
a marqué la chance a marqué
alini dolantan damne kuma ni Burkina Faso ka dolantana o olukumi ka dolantan kanye Bertrand Traoré alena tonyon o maseka bifo shido o maja kosebe Ibrahim Sorie alefene malien dinye ako etalon ka dolantan chugo jara ale kosebe
après le 2-0
wakati ni mina o bifla takato maseka foido amseka foko etalon o kango chesri alini ko chesri ka seka ka dolantan chugo yelema o yikuna ja chama sorokaseka bidonga o maseka kobla 5 ans
beaucoup d'occasions mais ils n'ont pas pu exploiter
Fuseni Konde alena teru olufene ko kolbe fe etalon kaseka tanye fe ni nyonanna yanoche ubanyi ni entraîneur fe ko walia doni be akola la kanye folo
les deux sont qualifiés donc
longtemps choko kun kan
o fla bet temene be kaba anga ganya ta mi ole ka fo etalon ka saka ta nya fe ni blonta baka nya na moye anga ganya mi ole ka fo blonta na tawru o ka kalafa o ifli mi ke abse ka nya soro flin na anga saka nya ni blonta ko juna juna
corriger les erreurs de ce match a oublié déjà
Coupe d'Afrique des Nations San Baflani Mugani Sabado Lantanina, Burkina Faso ka etalon olubina sekata 8e de finale la. Janvier Kalo Kile Bisabanata, Korogo, ekipu folo mumbe groupe E la, Burkina Faso ni olu de kanku koko danyongona. O groupe nyere la, Mali Jamana Fenebe Ora.
Yafa ba lamena.
Ya faba ulamena bi amye kumakanti wakadugu finenge odema ukase kuka aklinata fo kanyashi anga italon ka tolonta min sigira sinkan oni angola tolonta la oche munu ye palanka negras uye no ye nyokon kumbe rabadon temeni o utoni na anga italon koni oma kunkorota soro barisa omaseka juafo ede chi angola tao olide ye juafla chi italon olutubne fuye anyo nyingade de lase wakaka oma wasa kaseka o aklinata tadon kanyashi nintoluntani ma oye minsoro anye anga jenkata olame jaki watara ka kuma kambrani nyafe
ne tokoko abdul kuno ko ni anga etalon kon jura okoni yidoke pamara we jura koni me amasi c'est vrai ko koni ambugo an qualifiera we chaye mais 600 8e de finale me monanani o joro lo bana 600 an kon me fe no kon me sera do fara bamba kan tuguni kaseka temeni etape na abana dia yeko sebe
ne tokoko lamin e mim ne fa fo kuno ka etalon ka china a okon jira kany a kon diara yi bolonya na manta me mi ma jayi otura saliara fu mokonu na bi fladwana donc kale kon no manye me an kon kalifira sali diara ni wala sisa amna tanga frère malion lukume 8e de finale la ale koni amna fle mi monsieur balontana kany
Luca production présente
Net robe beda la bena nankando matike foye anankanko hauya famu angabi ya faka ulafe baro amna okuna che ni maimuna sobonuka donc le dumaye alaka sinira auna ya faka ulafe baro dore la mbarake nyoko fatu dukure abna ale de soro sinikeneka
Abeda nyumala beda jula ne tobe daula